Milí posluchači Rádia Slobodný vysielač, jsme tady opět s pravidelnou relací Literárna čajovňa. Vysíláme z Banské Bystrice ze studia. No a teď tady máme krásný podzim. Je takový ten speciální zvláštní víkend, kdy si všichni tak nějak propojujeme s tou druhou stranou a jezdíme se připomenout svým blízkým zemřelým a prokázat jim svou úctu, že na ně myslíme, zapálit svíčku a víme, že v dávných dobách, kdy vlastně vůbec tento svátek vznikl a pocházel původně z keltských rituálů a oslav, kdy přímo vlastně probíhaly tyhle oslavy právě na hřbitovech, že v té době, nebo když to vlastně vůbec celé vzniklo, tak to bylo spojené vlastně s koncem keltského roku Sanheimu a toto období vlastně oslavovali nejenom tím touto nebo tím propojením s dušema všech, kteří vlastně od nás odešli, ale i se vlastně tato noc, právě ten Halloween, ten svátek, který z toho pak vznikl, propojuje tady vlastně s tím, že se přibližujeme k tomu druhému světu a tak je možné, že energie nyní budou takové netradiční, jiné, možná i trochu uklidněné, protože když jsme sem právě jeli do studia dneska, tak jakoby se změnilo celé to počasí po cestě a najednou tady byla víc mlha a krásně vidět ten podzim a najednou jsem si připadala tak, jako kdyby bylo všude větší ticho, větší uklidnění, mnohem menší doprava a prostě najednou, jako kdyby jsme spočinuli a trošku se uklidnili na tom všem schonu, který začíná pomalu přibírat na obrátkách, protože se vlastně samozřejmě blíží předvánoční čas a s tím předvánočním časem je tady spoustu dalších možností i v našem rádiu. Čím jsem chtěla vyzvat i třeba, když nás posloucháte, vy někteří spisovatelé, autoři, kteří jste ještě nebyli u nás v rádiu, tak můžete se k nám klidně nějakým způsobem ozvat. Já vám hnedka řeknu, kam mi můžete napsat, protože mám ještě v prosinci nějaké volné termíny, takže bych byla moc ráda, kdybyste se mi ozvali. Domluvili bychom si spolu na relaci. Pro vás je to obrovská šance mít relaci zdarma a reklamu zdarma. A právě proto vlastně vznikla naše relace, abychom právě pomáhali vám, podporovali vás, aby se o vás slyšelo. Takže máte možnost úžasné propagace. Můžete mi psát na e-mail literarna.čajovna11@gmail.com. Samozřejmě bez interpunkce, takže to radši přečtu ještě jednou. literarna.čajovna11. A já jsem se teda zmínila o podzimu, protože miluju podzim a myslím, že je moc důležitý. Každý to období roční má nějakou svoji náladu, má barvy a my dneska budeme taky mluvit o barvách a náladách literatury. My jsme tady už měli v relaci podobné dvě autorky v tom smyslu, že začaly víc psát, nebo vůbec byla taková ta startovní čára pro ně nějaká životní událost jejich. A konkrétně se týká změny zdravotního stavu, v tomto smyslu dost závažné změny, takové té obávané, o které se hodně mluví a to je v podstatě, já to řeknu na rovinu, protože mám ráda všechno, co je na rovinu, a to je v podstatě rakovina. Může se projevovat samozřejmě různými způsoby, ale je úžasný, že většinou jsou to autorky, které se dokážely s ní nějak poprat. Každá ta nemoc vždycky přichází, aby nám něco sdělila, na něco nás upozornila. A mně se právě líbí, že pořád mezi námi jsou lidé, kteří, nebo i ženy hlavně, jsou mnohem silnější, že jo, celkově, protože mají to náročnější v životě. Z mnoha ohledů a pohledů, i když samozřejmě můžeme mít zase jiné složité záležitosti v životě, které je potkávají, tak přesto ty ženy, které vlastně jsou tady mezi námi a dokázaly se s tímto poprat, tak nám vždycky mají co říct a mohou nás posunout dál. A proto literatura, která v této oblasti vzniká, je velmi cenná a může nám dát velký odkaz. V minulosti jsme tu měli například Ivanku Debreceniovou, které se teď velmi daří, tímto jí pozdravuju a jsem moc ráda, vděčná, že třeba i naše rádio jí možná posunulo trošku dál, dalo jí třeba tu kuráž, tu chuť a pokračuje prostě v další svojí propagaci. A to velmi úspěšně. A pak jsme tu měli i Markétu Wolfovou, která napsala taky úžasnou knihu právě na tohle téma a dokázala se s tím velmi poprat a také se jí daří a pokračuje dál vlastně ve své propagaci. Kniha se jmenovala i Motýly pláčou, když to vlastně Ivanka je spíš na poezii zaměřená. A já myslím, že i možná člověka, který nikdy nepsal básně, může právě taková událost k básním vlastně popudit nebo rozhodne se psát básně. No a protože tu máme ten dušičkový čas, podzim, předvánoční čas, tak ještě bych vás chtěla informovat, možná to s tím úplně nesouvisí, ale za posledního čtvrt roku jsem se začala věnovat hodně redaktorské činnosti, píšu články do takového možná pro některé kontroverzního média, ale pro mě je to úžasný časopis, který vedou skvělí lidi a který přináší pravdivé zprávy a ukazuje všechno podle pravdy, tak jak to je, objektivně. A to je časopis Zem a Vek, který úplně miluju lidi tam, dobře se mi tam pracuje, ráda tam píšu a baví mě tato tvorba. A teď vlastně vychází teda nové číslo časopisu Zem a Vek a já jsem za to moc vděčná, moc jsem za to ráda, za tuhle příležitost, velmi si ji vážím a najdete tam můj článek, kým vlastně byl pan Václav Havel. A potom tam najdete určitě článek i Mišo Alberta, takže si přečtěte a kupte časopis. Tímto vás vlastně vyzývám, protože si myslím, že je to důležitý, že bychom se měli zaměřit na věci, které nás posouvají tím správným směrem. No a my se už pomalinku posuneme k tomu, aby jsme si mohli povídat o literatuře. Takže já bych potom chtěla teda za chviličku představit autorku Věru Nikodýmovou, která přichází k nám dneska do relace si popovídat o svojí tvorbě, o tom, co jí potkalo v životě, čemu se věnuje. A tím pádem se zaměříme možná trošku víc na ženy, tak jak jsem už předestřela. A ještě než bychom úplně začali, tak já jenom chci říct, že my jsme Litera na čajovně vysíláme naživo, takže vy nám můžete psát, můžete nám volat. Můžete ze Slovenska na číslo 048 381 0101 a nebo ze zahraničí nebo z České republiky plus 421 48 381 0101 a samozřejmě můžete nám i psát na e-mail studio@slobodnyvysielac.sk. No a mě už nezbývá, než přivítat naší dnešní hostku, spisovatelku Věru Nikodýmovou a já jí tímto pozdravuji do Brna. Předpokládám, že pozdravuji správně. A vítám ji v naší relaci.
Dobrý den vám i posluchačům a děkuju za pozvání.
My také děkujeme a věřím, že relace pomůže spoustu lidem, nebo je posune, nebo jim otevře obzory. A já bych se určitě zeptala na začátku, protože my jsme si spolu trošku psali a vy vlastně tvoříte už od dětství, takže kam byste tak úplně směrovala počátek vůbec svýho jakýhokoliv psaní nebo tvorby?
No, když se podívám zpátky a vlastně tak, jak jsme si psali, tak jsem se i dívala na staré věci, které mám, tak to bylo asi ve třetí třídě, možná když jsem začala psát příběhy o svém medvídkovi Lojzíkovi, který byl moje nejoblíbenější hračka. A já jsem ho vlastně jakoby oživila, takže ten příběh byl o tom, jak je živý a co prožívá s holčičkou Věrunkou. Takže to byla asi takový prvopočátek toho.
Dobře. A když bych teda se podívala i, jestli, nebo takhle, když jste byla třeba už na škole základní, tam se vždycky většinou píšou různý slohový práce, takovýhle věci, nebo jsou tam i soutěže, to jste se taky účastnila a zajímalo už vás to v té době aktivně?
Ne, já musím říct, že já jsem vždycky psala tak nějak pro radost a do šuplíku a zas takové velké nadšení asi z pohledu učitelů tam nebylo. Takže já opravdu jsem většinou psala jenom pro sebe nebo pokud bylo něco, jsem chtěla někomu udělat radost, tak jsem mu třeba napsala nějaký příběh, pohádku, ale nebylo to nic, žádné soutěže, nic oficiálního.
Mm-hmm. A když bych teda, protože to se většinou ptám úplně každého, kdo je tady u nás v relaci, jestli jste ráda četla, nebo četla jste nějaký knihy v dětství, případně byli tam nějaký autoři, kteří vás ovlivnili?
Já jsem četla moc ráda, musím poděkovat teda rodičům, že opravdu od malička nám kupovali se sestrou knihy, které jsme četli. A já jsem měla nejradši knihy o zvířátkách, měla jsem ráda Geralda Darrella, který psal příběhy, které se mi líbily. A vlastně jsem na knížkách vyrostla.
Tak to je úplně úžasný. V podstatě to máme hodně podobný, možná i třeba věkově, protože já teda jsem ještě chodila hodně do knihovny za dob socialismu a vždycky jsem si teda nesla obrovskou náruč domů. A bylo to prostě něco, čím jsem totálně žila a vždycky, když jsem přišla do té knihovny, tak jsem si tam prostě nadýchávala jsem tam tu atmosféru a ráda jsem se tam vlastně zdržovala co nejdelší dobu. A v podstatě to tak mám dodnes. Čtete i v dnešní době, nebo máte někoho, kdo by vás inspiroval, či jak to vnímáte v současnosti?
Tak jak jste řekla, já jsem to měla úplně stejně. Knihovna pro mě byla taková oáza, kde člověk mohl se prohrabávat těma všema knížkama, vybírat si. A i dnes teda se přiznám, že do knihovny zajdu. Ale v dnešní době trošku mám pocit, že ta literatura směřuje k takové možná i agresivitě, že víc lidí si kupuje nebo má zájem o knížky, o detektivky, o různé ty severské příběhy, které jsou plné násilí a kriminalistiky. Možná je to tím, že člověk potřebuje v dnešní době nějak vyčistit hlavu v tom zhonu a stresu, ale trošku mám ten pocit, že se to od té hezké literatury víc směřuje tady k té k detektivkám, hororům a thrillerům.
No, s tím teda určitě souhlasím naprosto. Mám to stejně, nebo cítím to stejně. Obávám se, že to, jako jakým způsobem je vedený, vlastně jsou lidé vedení vůbec od malička, tak je to hodně vede k tomu, že jsou zvyklí v sobě cítit nějaký obavy, strach, dokonce se to někomu i líbí. Já bych řekla, že je to úplně pravý opak lásky. A přesně takhle to cítím i já, nebo věřím, že právě naše relace dokáže otevřít lidem oči, aby se na to dívali právě opačně. A přesně tak cítím i poezii nebo jakoukoliv literární tvorbu. V podstatě se snažím, když píšu, ukazovat samozřejmě obě stránky, ale víc tu lásku, protože není tady moc jako médií, které ukazují tu lásku, ty pocity, to dobro, co je důležité. Všude vidíte samý prostě situace negativního typu. Takže s tím určitě souhlasím a právě bych byla moc ráda, kdyby jsme mohli pomoct v literatuře v tom, aby se víc mluvilo o těch dobrých věcech, o tom pozitivnu, spíš o podpoře, aby jsme člověka podpořili někam, někam posunuli dál, aby ta jeho startovní část nebo to na začátku, co je těžší, udělat ten první, druhý, třetí krok, aby v podstatě jsme mu jako kdyby pomohli, aby jsme pro něj byli odrazovým můstkem, než naopak. A určitě si myslím, že naše relace dokáže pomoct právě tady těm autorům, kteří nemají až tu možnost, hlavně z finančního pohledu, dostat se na ty viditelné místa, třeba v knihkupectví, kde víme, že všechno je o financích, o podpoře určitých institucí a podobně. Takže není to jednoduché se dneska dostat dopředu, přestože člověk má třeba velký talent. A proto mě moc baví moderovat tady a pomáhat těm lidem, ukazovat jim tu cestu. Vy jste, kromě toho, že teda jste začala psát, nebo původně jste vlastně už v roce 1991 napsala první takový příběh s názvem Podivné setkání. Ten jste potom vydala na vlastní náklady. Jak to vlastně všechno probíhalo, kde vznikla ta myšlenka, že vůbec něco vydáte, a že napíšete vlastně nějaký takový příběh pro lidi, který by si to přečetli a mohlo jim to nějak pomoci.
No, já jsem vlastně ten příběh napsala Já to řeknu takhle, já píšu srdcem, já neumím psát moc hlavou, takže i tenhle příběh byl napsaný srdcem a tenkrát ještě nebyly počítače, což se některým posluchačům může zdát i legrační, ale v té době se vlastně všechno psalo na psacím stroji. Takže já jsem ten příběh napsala v roce 91, měla jsem ho doma ještě na papírech a v roce 2016 jsem si řekla, že by bylo pěkné to mít jako knížku, že už ty možnosti jsou a protože to není nějaké veledílo, tak, které by se samozřejmě prodávalo, není to nic dlouhého, tak jsem si našla tiskárnu, kde jsem zadala teda zakázku, vymyslela jsem si obal na tu knížku, jak by to mělo vypadat. Musím říct, že mě tam i pomohli a vydala jsem si tenkrát 10 kusů jenom, které jsem teda dala svým rodičům a po rodině a některým přátelům. Je to vlastně takový mysteriózní trošku příběh. Jmenuje se to Podivné setkání, protože vlastně je o tom, jak mladý historik je na stáži na jednom zámku, kde teda zpracovává podklady pro svou diplomovou práci. A na jeden den se tam setká s osobou, která, nebo s dívkou, která, o které si nejdřív myslí, že je to návštěvník toho zámku, ale potom zjistí, že vlastně dívka zmizela a on ji uvidí na obraze v jedné komnatě. A od toho se tak nějak odvíjí potom další ten příběh, kdy on zjišťuje, jak to teda je, jestli to byla nějaká jeho představa, nebo jestli to bylo skutečné. Takže opravdu takový pohádkovo mysteriózní příběh.
Já bych se ještě zeptala, nebo spíš bych jenom tak uvedla, vy jste vlastně tu knihu vydala jen pro rodinu a přátel jako 10 kusů. Jak se vám to povedlo vydat, nebo bylo to jednoduché pro vás, nebo jak jste se rozhodla, že to bude zrovna 10 kusů?
No, to bylo podle ceny, protože vlastně jsem si to sama financovala a ono není složité dneska si najít tiskárnu, která vám vytiskne vlastně cokoliv a stačí se jenom domluvit, jak chcete, aby to vypadalo a oni vám už tam i pomůžou, poradí, takže to bylo vlastně jenom takové jako moje soukromá akce.
Počúvate Slobodný vysielač.
Pamätáš na ten deň, ty, ja a náš malý sen, že zostárneme spolu a vysmejeme smolu, snaď budeme šťastní, až pokým jeden z nás dvoch nezaspí. Zázrak, že sme sa takto našli, malo to byť minimálne navždy. Mali sme kopec plánov, kostol, obrúčky naše, áno. Chcel som ťa vedľa seba každé ráno, len ty si mala na mňa návod, že vraj ma nevymeníš nikdy a neurobiš nikdy krok chybný. Ja som tomu veril jak malý, ty si tá pravá a ja som ten pravý, a že si budeme verní, úprimní, každý jeden taký z ťa chcel by veľmi. Dokonalá predstava, najšťastie to sa každému nestáva. Žijem len pre teba, ty pre mňa takisto. Prešli sme rečami, intrigou, závisťou ľudí, ktorí chceli nás rozdeliť, zatiaľ čo my sme sa im smiali v posteli. Mal to byť príbeh o nás dvoch, dvetný spoločný názov. V polke rozprávky zmenila si dej, zabila si ma a poslala k inej. Mal to byť príbeh o nás dvoch, dvetný spoločný názov. V polke rozprávky zmenila si dej, zabila si ma a poslala k inej. Ale niečo sa stalo, niečo čo nečakal nikto z nás, aspoň ja ne, ale stať sa to malo. Tvoju pravú tvár ukázal čas, až musela si ma milovať moc. Celý život so mnou ti stal za jednu noc s iným, že vraj alkohol, teraz to lutuješ, stalo sa to náhodou. Ty si nechcela vtedy, teraz nechcem ja, to čo dával som ti už ti nechcem dať. Chod si pripiť na nás, že už nejsme dvaja, ale na tvoju blbosť si pripijem a ja. Neproz už pomaly zabudaj, ja ti odpustím, ale nezabudaj. Jediné, čo môžem pre teba spraviť, je, že sa usmejem a pekne odzdravím. Mal to byť príbeh o nás dvoch, dve dní spolu. spoločný názov, v polke rozprávky zmenila si dej, zabila si ma a poslala k inej. Mal to byť príbeh o nás dvoch, dve knihy spoločný názov, v polke rozprávky zmenila si dej, zabila si ma a poslala k inej. Mal to byť príbeh o nás dvoch, dve knihy spoločný názov, v polke rozprávky zmenila si dej, zabila si ma a poslala k inej. Mal to byť príbeh o nás dvoch, dve knihy spoločný názov, v polke rozprávky zmenila si dej, zabila si ma a poslala k inej. Pozri sa, padá hviezda, niečo si želaj, ale mňa ne, ani ten najväčší zázrak ma nevráti späť k tebe, zbytočne zahodíš prianie. Pozri sa, bolo krásne nám aj, nehovorím, že ne, ale za tých pár rokov všetko sa zmenilo a už patrím inej žene. Pamätáš na ten deň, ty, ja a náš malý sen, že zostárneme spolu a vysmejeme smolu. A smola ťa vysmiala, povedz mi teraz, čo si tým získala. A bolo to len tvojou vinou, ja som nešťastný, že zaspávam s inou.
Rádia Literárna čajovňa, Rádia Slobodný vysielač a relace Literárna čajovňa. Vítam vás znovu k pokračování našeho vysílání. Povídáme si tu s Věrou Nikodýmovou a mluvíme o její tvorbě. Teď budeme mluvit o její hlavní knize, kterou vydala loni v listopadu, takže vlastně už tomu bude skoro rok a já se zeptám rovnou. Tedy ještě bych jenom představila tu knihu, jde o knihu pod názvem Až na kostní dřeň a já bych se zeptala, o čem kniha je a jak se vám ji vlastně podařilo vydat, jak to všechno probíhalo.
No, takže knížka Až na kostní dřeň vlastně je beletristicky zpracovaná moje osobní zkušenost s karcinomem prsu, kde popisuji od vlastně počátku, od diagnózy až přes léčbu a vyléčení. Já jsem dlouho uvažovala o tom, že nějakou knížku vydám, ale nějak jsem se k ní nedostala a snažila jsem se psát, ale jak říkám, psala jsem hlavou a to moc nešlo. A potom jednou se to nějak zlomilo a začala jsem psát srdcem a tu knížku jsem měla napsanou snad během 3-4 měsíců. A vlastně až na popud mé kamarádky, které jsem jí ukázala, tak ona se pro ní nadchla a říkala, to by byla knížka, která by mohla pomoct hodně lidem, tak zkusme to vydat. A spolu jsme se teda vydali na dlouhou cestu k tomu, aby ta knížka byla vydaná. Musím říct, že pro začínající spisovatele není vůbec jednoduché toho dosáhnout, protože jednak i to téma nebylo snadné. Je zájem o jiný typ knížek a nakladatelství si opravdu vybírají, co se jim líbí nebo ne. Takže vlastně od těch prvopočátků, kdy jsme posílali různé anotace do nakladatelství, z některých se nám neozvali vůbec, z některých, z jednoho třeba napsali pošlete rukopis, pak už se neozvali. Se mi potom podařilo dostat se k paní z Mladé fronty, z nakladatelství Mladá fronta, která mi odepsala, že teda knížka se jí moc líbí, že je to silný příběh a že to dá na ediční radu. A bohužel mi potom sdělila, že z pohledu nakladatelství tato knížka není zisková a že si myslí, že se nebude prodávat, takže jako z tohoto důvodu to schválené nebylo. A musím říct, že jsem byla trošku zklamaná, ale kamarádka mě podržela a pobavila tím, že Rowlingovou odmítli 8x, tak to přece nevzdáme. A mně se podařilo potom skontaktovat v nakladatelství Euromédie pana Popielka, kterému jsem teda poslala anotaci, který byl zodpovědný za tu prvotní tvorbu nových začínajících autorů. A poslala jsem mu anotaci, on si to přečetl a požádal mě, abych mu zaslala rukopis, ten jsem teda poslala a on se mě ozval s tím, že se mu to velice líbí a taky, že to dá teda na schválení na ediční radu. A pak se mi ozval během snad 14 dnů, že to bylo schválené na ediční radě, že má velikou radost a že na tom budeme moci začít pracovat. A já musím říct, že já jsem z toho měla velikou radost. Já jsem tak vnitřně cítila, že ta knížka vyjde a že by měla vyjít, ale přece jenom, když se setkáváte stále jenom s odmítavými postoji nebo s nezájmem, tak člověk tu energii pomalu ztrácí. Nicméně teda knížka vyšla. Musím říct, že to trvalo asi tak 3/4 roku, ale když se na ní dívám, jak třeba na tu obálku, tak na to, jak je to zpracované, tak mám z ní teď velikou radost a věřím, že se líbí a že zaujme i v knihkupectvích.
Jsem určitě moc ráda, že jste nám to takhle podrobně popsala, protože musím přiznat, že dosavať nám nikdo tak otevřeně vlastně nepopisoval tu složitost toho vydávání, jak to vlastně není jednoduché, protože takový posluchač, který vlastně třeba nepíše, nebo se s tím vůbec nesetkal, tak si těžko třeba umí představit, jak to probíhá, co to všechno obnáší. A je to přesně, jak jste říkala už vlastně v té první naší části relace o tom, že zájem je spíš o zcela jiný žánr. Není to tak jednoduchý se prosadit v té literatuře faktu. Víc se čtou samozřejmě beletristické věci, i když vy to třeba máte vedený beletristicky, přesto oni to můžou takto brát. A i když třeba přijdu do knihovny, tak vidím, kolik je beletrie a kolik je třeba naučný literatury nebo literatury faktu. Je to prostě jako úplně někde jinde, že jo. A já naopak si myslím, že autentické věci jsou velmi důležitý. A vy jste tam zmínila několikrát už dneska, že píšete srdcem a že jste dřív psala hlavou. Když bych se zeptala, jak byste to porovnala, nebo aby si ten náš posluchač to dovedl nějak představit?
Asi to nebude jednoduché na vysvětlení, ale když píšu hlavou, tak to promýšlím a skládám ty věty a jde mě to hůř. Zatímco když se píšu srdcem a tak nějak se vlastně na to, co chci napsat, nacítím, tak mě to jde potom samo. Já už pak jenom píšu a píšu a píšu. Takže i tuhle knížku jsem vlastně měla rozepsanou, dejme tomu první dvě kapitoly, a pořád mě to nešlo, pořád to nebylo ono a až teda přišla ta pravá chvíle, kdy se všechno sešlo, tak abych mohla začít psát, tak pak už to šlo samo. A jak jsem říkala, ta knížka byla napsaná velice rychle.
Jasně, takže v podstatě když to člověk vezme přes tu citovou stránku a nepřemýšlí tolik nad tím stylem, jakože tady osnova, tady postavy, tady toto, tak pak to jde přirozeně. V podstatě toto vůbec neřešit a psát tak, jak to cítíme. A ono se to jako rozepíše. A to znám od sebe, že když mám báseň a vůbec ji neplánuju, prostě najednou mi něco napadne a mám ji za 5 minut třeba. Někdy i dřív. A když bych to chtěla plánovat, tak ji třeba vůbec nenapíšu ani za celý den, jo. Ale chtěla jsem se ještě bavit o té knize. Ta kniha teda vyšla v listopadu před rokem a je teda dostupná v knihkupectvích a případně ji máte i jako e-knihu, nebo kde ji můžou naši posluchači si zakoupit?
Můžou si ji zakoupit v klasických knihkupectvích, v online obchodech. Ona vlastně je jakoby pod knižním klubem, byla vydána v nakladatelství Euromedia IKAR, knižní klub, takže je k dispozici jak v té papírové verzi, tak se dá objednat i jako e-kniha na internetu.
To je určitě výhoda, ten knižní klub. Já si pamatuju, že jsem v něm několikrát byla členem. Nějak mi se, myslím, expirovala tehdy kartička, ještě to byla ta doba. Oni se pořád měnili ty podmínky a výhody, takže já potom jsem měla, myslím, druhou a jeden čas jsem tam hodně nakupovala knihy přes knižní klub, že byly velmi výhodné, bylo to zajímavé, prostě mě to bavilo, že jako knihy a já jako knihomol, takže to bylo něco pro mě. Takže myslím si, že to je velká výhoda, že se to dostane víc k lidem, že tam jsou třeba i jiné možnosti, než když jde člověk klasicky jenom do normálního knihkupectví, tak jak je zvyklý. A já bych se ještě chtěla přece jenom zeptat, jestli máte nějaké už ohlasy, nebo jak to vnímají čtenáři, ten příběh, jestli už to někomu pomohlo?
No, já musím říct, že ohlasy mám a že jsou opravdu různorodé a vždycky mě nějakým způsobem dojmou. A mám ohlasy od samozřejmě od přátel, od rodiny, ale i od cizích lidí a musím říct, že ty jsou asi takový nejsilnější. Kdy mi třeba řekla jedna paní, která tu knížku přečetla, že jí umřela maminka před 2 lety na karcinom prsu a že kdyby tenkrát věděla, měla tu knížku a věděla, co maminka prožívá, takže i pro ní by to bylo jednodušší celé to období. A nebo někdo říká, moc se mně líbí ta část, kde se popisuje vlastně období té nemoci, jak člověk s tím bojuje, konec třeba už, kde je to tak zase víc citové a vztahové, tak to mě až zas tak nebralo. Někdo říká opak, ten začátek byl takovej, než jsem se začetl a ten konec se mi moc líbil. Někdo říká, ta knížka je totiž psaná velice stručně, jednoduše, nejsou tam nějaké dlouhé věty, dlouhé složité myšlenky, takže se čte jakoby i rychle a někdo říkal, že mu to tam chybělo, že tam prostě třeba ta hlavní hrdinka nesedí na posteli a nepřemýšlí o tom a o tom. A druhý zase říkal, mně se moc líbil ten styl, jakým to je, že vlastně tam nezabředává se do různých jako dlouhých pasáží a dokonce dnes vzpomínám na jednoho kolegu, který mě pobavil tím, že řekl, že jsem zákeřná, protože on musel tu knížku přečíst naraz. Ty kapitoly jsou krátké a on říkal, a já jsem si řekl, a ještě přečtu jednu a vlastně, že tu knížku přečetl na posezení, což jsem slyšela i od více lidí, že se jim ta knížka, že začali číst večer a četli ji třeba až do 1-2 do rána, což pro mě je veliká odměna a velice si toho vážím.
Takže v podstatě dalo by se říct, máte teďko velkou motivaci nějak dál pokračovat. Přemýšlela jste už i o další tvorbě, kterou byste dala na papír?
No, přiznám se, že ano, protože mě to psaní velice bavilo. Ale zatím to mám jenom tak v hlavě a přemýšlím, protože když přijdu do knihkupectví a vidím tam ty stohy a stohy knih a tak si člověk řekne, co ještě napsat, aby to lidi zaujalo. Aby si tu knížku rádi přečetli, aby si tu knížku koupili nebo půjčili v knihovně. Takže zatím přemýšlím a uvidíme do budoucna, co z toho bude.
A co se týká té knihy Až na kostní dřeň, tam jste i třeba, nebo byl nějaký požadavek, či jste to třeba zvažovala, že byste ji vydala i v jiné jazykové mutaci?
No, já ráda, sama za sebe bych byla velice ráda, pokud by to bylo i v jiné mutaci, protože já mám hodně přátel ze zahraničí a ty samozřejmě si tu knížku chtěli přečíst taky, ale z nakladatelství tahle nabídka nepřišla.
Mm-hmm. No, já vím, že jsme tady měli už jednu autorku, která právě vydávala v zahraničí, ona píše vlastně hodně o Africe, právě nám to tady popisovala, že to nebylo úplně jednoduchá cesta, že není tak snadné v zahraničí něco vydat jako celkově. Takže určitě tam bych i já z toho, co jsme se vlastně zatím dozvěděli, doporučila tu podporu toho nakladatelství. Mnoho nakladatelství má určitě i nějakou pobočku zahraničí nebo s někým v zahraničí spolupracuje. Takže to je jenom takový můj odkaz, který bych tak dala. A já jsem ještě chtěla navázat i na informace, které o vás vím, nebo který jsme si povídali. Vy píšete i, máte svůj osobní Facebook, který kam píšete takzvaná nedělní zamyšlení, takové vlastně nějaké myšlenky. O co přesně to jde, o co přesně jde a přemýšlela jste i na tom, že byste je sepsala do knihy, protože to je docela, motivačních knih vychází hodně a myslím si, že to je pořád téma, které bude důležité do budoucna.
Uvažovala jsem o tom, zatím jich teda tolik nemám a tady ty moje nedělní zamyšlení většinou vznikají při procházkách s mým pejskem, kdy jdu do přírody a zamýšlím se a vidím třeba něco, nad čím se zamyslím. Jedno třeba z těch nedělních zamyšlení bylo o motýlovi, kdy jsem vlastně viděla na procházce motýla, který měl, kterému chyběla část křídla. A já jsem se tak nějak zamyslela nad tím, že vlastně i nám kolikrát chybí část křídla, ale že se nesmíme vzdát a musíme bojovat. Jak je důležité se umět smát a usmát. A, takže jsou to takové opravdu jenom moje maličká zamyšlení, která tam dávám, a mám radost, když potom mám třeba zpětnou vazbu, že se to někomu líbilo.
No, v podstatě ty zamyšlení už jsou celkem i blízko poezii. Jak vnímáte poezii, nebo máte k ní blízko taky a zvažujete třeba, že byste zkusila nějakou báseň nebo i třeba na ty témata, která ať souvisí buď už s vašimi zkušenostmi nebo s knihou, kterou jste napsala?
Já mám poezii velice ráda, protože já mám ráda hru se slovy. A poezie je taková hra se slovy, kdy vlastně vám to tam ladí. A přiznám se, že takovou odvahu jsem teda ještě neměla, abych napsala nějakou báseň, ale ráda si je přečtu od někoho jiného.
Počúvate Slobodný vysielač.
posluchači Rádia Slobodný vysielač. Posloucháte Literárnu čajovňu, povídáme si s Věrou Nikodýmovou a posunuli jsme se do třetí části naší relace, kdy ještě budeme si chvilku povídat a hned potom bude paní Nikodýmová číst ukázku ze své knihy. Takže určitě poslouchejte hlavně ženy, protože vlastně hlavně ženám je určená ta kniha, ale nikdy nevíte, kdy se může velmi podobná situace objevit v životě. Může samozřejmě trošku jinak směrovaná, protože vlastně jsme mluvili o tom, že příběh je o karcinomu prsu nebo vlastně o této zkušenosti. Je úžasný, že kniha může pomoct spoustě ženám a určitě i jiným lidem, protože každý takový příběh nese spoustu životních zkušeností a nese taky velký odkaz komukoliv, kdo si příběh přečte. Proto samozřejmě knihu si mohou zakoupit i muži, naopak může je to posunout v životě. A já bych se jenom chtěla zeptat, jestli je naše paní autorka spisovatelka, i když ona se tak necítí, já to tak vnímám, protože pro mě je spisovatel úplně každý, kdo vydal knihu, i kdo nevydal a píše, a ještě se k tomu teprve chystá. Zda už jste zažila nebo pořádala nějaký autorský čtení, nebo byla jste třeba na nějakých besedách, nebo to i plánujete případně?
Já jsem se zúčastnila vlastně dvou autogramiát. Jedna byla v Praze, v Luxoru, druhá byla v Brně v knihy Dobrovský. A čtení jsem měla v neziskové organizaci Mama Help, kde vlastně jsem měla možnost jim ze své tvorby něco přečíst. Já s nimi i trošku spolupracuju. A takže to pro mě bylo i jako velké, taková velká odměna tam moci s nimi být a jim z té knížky přečíst. Já ještě vlastně bych chtěla říct, že ta knížka je, jak se jmenuje, Až na kostní dřeň, tak ona je opravdu i tak psaná. Já jsem tam vepsala všechno to, všechny své pocity a to, co jsem prožila. A takže je to velice otevřená zpověď až na dřeň. A napsala jsem to vlastně z toho důvodu, že ve té chvíli, kdy člověk vlastně je na dně, doví se tu diagnózu a musí se s tím nějakým způsobem potýkat, tak je rád, když má nějaké informace. A tady ta knížka doufám, že může i pomoci ženám, mužům, kteří se v podobné situaci ocitnou, tak aby jim trošku ukázala cestu, že to, co prožívají, tak vlastně nejsou na to sami, že to prožívají i ostatní a že stojí za to bojovat a že se dá ta bitva vyhrát.
Mm-hmm. No vy jste teda ještě chtěla asi něco dodat ohledně toho, jak ty lidé reagují na tu knihu. Pokud se teda už teďko, jste to už teďko neřekla v těch slovech, co jste právě říkala čtenářům i posluchačům, tak já bych se teda zeptala ještě, co máte na mysli nebo co nejdůležitějšího byste ještě chtěla předat dál?
No, bylo to hlavně tady to, co jsem teď říkala a asi bych čtenářům potenciálním řekla, ať se nebojí si tu knížku přečíst. Já vím, že v dnešní době se lidé bojí a že slovo rakovina už samo o sobě vyvolává hrůzu, ale zvláště třeba pro ty nemocné nebo pro jejich rodiny, pokud se dozví, co se s tím člověkem děje, co, na co myslí, protože v té chvíli jako se nechcete moc s nikým dělit o své pocity. A taková ta podpora toho, že se nemusí bát, že to zvládnou, tak ta je ta důležitá.
Uhum. S tím určitě souhlasím. Vy jste teď před chvílí zmínila neziskovou organizaci Mama Help, která měla teď 20. výročí a k této příležitosti letos pořádala výstavu Vladimíra Kožíška Tváří v tvář a vy nějakým způsobem na této výstavě figurujete, tak jestli byste mohla o tom říct našim posluchačům něco víc?
Ráda bych je pozvala na tuto výstavu. Ona byla v Plzni, teď skončila, teď probíhá v Praze. Je to v Buřince na Vinohradské třídě a je to vlastně autorská výstava k 20. výročí Mama Help, kdy vlastně Vláďa Kožíšek chtěl vyfocením 12 žen, jejich portrétů, vlastně přiblížit lidem to, aby se nebáli, aby se přestali tady té diagnózy bát a vlastně jakoby oni se můžou, protože to jsou velkoformátové fotky, tak oni se můžou těm ženám podívat do očí a vlastně kolikrát se říká, že oko do duše okno, tak můžete vlastně se podívat a vidíte, co ty ženy tam prožily. Takže je to taková, bych řekla, i pozvánka k tomu, dejte tomu šanci, nebojte se a podívejte se na ženy, které to zvládly.
Mm-hmm. Takže já bych vás teď už poprosila, protože máme tak asi 10 minut do konce relace, abyste přečetla tu ukázku, kterou máte připravenou z vaší již vydané knihy.
Dobře, takže já bych začala první kapitolou. Začátek nebo konec? Začalo to docela nenápadně. Jednoho dubnového večera si Klára při sprchování nahmatala v levém prsu malou, asi centimetrovou bulku. První, co jí napadlo, bylo, že se jedná o cystu, o jejímž možném výskytu se jednou zmiňovala její ženská lékařka. A přestože jí vzadu v hlavě začalo blikat výrazné červené světýlko, nepřikládala svému nálezu velkou váhu. Určitě to není nic vážného. Chodí přece pravidelně každý rok na kontrolní ultrazvuk prsou. A při posledním vyšetření loni v prosinci bylo ještě všechno v pořádku. Určitě se není čeho bát. Při nejbližší možné příležitosti se lékařky pro jistotu zeptá, co by to mohlo být. Čas plynul a i když se bulka začala nenápadně zvětšovat, pokaždé se v práci objevilo něco důležitějšího, kvůli čemu Klára návštěvu na gynekologii stále odkládala. Až jeden den o prázdninách, asi 4 měsíce potom, co bulku objevila, musela kvůli bolestem v prsu za svou gynekoložkou přece jenom zajít. Navenek sice nebylo nic vidět, ale Kláře bylo jasné, že uvnitř se něco děje a že to asi nebude nic dobrého. Doktorka Koukalová Kláru důkladně vyšetřila a zamračila se. Jak dlouho už tento problém máte? Asi 4 měsíce, musela s pravdou ven. A to se přišla až teď? Lékařka na ní překvapeně pohlédla a její zvednuté obočí mluvilo za vše. Klára se styděla a bylo jí trapně. Najednou nedokázala říct, proč to nechala dojít tak daleko. Byla to její lehkomyslnost nebo strach? Strach, protože tušila, že by mohlo jít o něco vážnějšího, co by jí na delší dobu vyřadilo z běžného života. Proč bylo všechno jiné důležitější než její zdraví, potažmo život? A proč se ta mrcha v prsu začala tak rychle zvětšovat? Napíšu vám žádanku na ultrazvuk a zároveň vás objednám na vyšetření do nemocnice. Teď už nesmíme nic zanedbat. Zastavíte se za panem docentem Pačovským. Je to velmi zkušený onkochirurg a kapacita ve svém oboru. Proto by bylo dobré, aby se na prso podíval a řekl, co si o tom myslí. Doktorka Koukalová vzala telefon a než se Klára nadála, držela v ruce žádanku i s termínem vyšetření. Klára stála na ulici před ordinací, žádanku v ruce a najednou se v ní začaly mísit všechny možné pocity. Jedná se opravdu jenom o cystu, nebo by to mohlo být něco vážnějšího? Teď poprvé na ní padnul opravdový strach. Mohla by mít rakovinu? Vždyť je jí teprve 35. V tu chvíli jí jako film proběhla před očima část jejího života, kterou strávila jako zdravotní sestřička v nemocnici na hematoonkologické klinice. Viděla pacienty, kteří si museli projít chemoterapií, ozařováním, nevolností, bolestmi, vypadaly jim vlasy a pokud léčba nezabrala, umřeli. Ano, samozřejmě měli jinou diagnózu, ale čeká jí snad něco podobného? No, asi bude nejlepší se na to vyspat a pak se uvidí. Možná opravdu o nic nejde a bylo by zbytečné dělat si předčasné starosti a vymýšlet tragické scénáře ještě předtím, než mám v ruce jakýkoliv výsledek. Snažila se uklidnit. Byla povahou optimistka a pokud to šlo a bylo to v jejich silách, snažila se vidět věci a život z té lepší stránky. Proto schovala žádanku do kabelky a rozhodla se, alespoň pro tuto chvíli, schovat tam s ní i všechny svoje obavy. 19. srpen, pláč. 2 dny po operaci šla na kontrolu k docentu Pačovskému. Byl krásný srpnový den a Klára byla ráda, že se mohla projít parkem, který se nacházel v areálu nemocnice. Opět počkala v čekárně, a když jí zavolali, vstoupila do ordinace. Docent jí tentokrát připadal nějaký unavený. Moc nemluvil, zkontroloval a převázal jizvu a poslal jí se obléct. Rozpovídal se, až když se za ním vrátila. Slečno Kláro, posaďte se. Nemám pro vás dobrou zprávu. Histologie prokázala, že nádor je maligní, velmi agresivní a proto bude zřejmě potřeba provést mastektomii, což je odstranění celého prsu. Vzhledem k tomu, že se nejedná o ohraničený útvar, bude nutné z preventivních důvodů postupovat radikálně. Ale to přece není možné, vždyť výsledky histologie jsou většinou známé tak za 10 až 12 dní, zaprotestovala zoufale Klára. To máte sice pravdu, ale včera mi volala lékařka, která provádí histologické vyšetření vašeho vzorku z extirpace a říkala, že něco takového ještě neviděla. Je přesvědčená, že se jedná o nějaký typ agresivního karcinomu. Není si ale zatím přesně jistá, o jaký. Každopádně má tento typ tumoru tendenci metastazovat. A negativním faktorem je i váš mladý věk. Je možné, že by ještě mohla změnit názor? Chytala se Klára ze všech sil pomyslného stébla. Bohužel ne. Podíval se docent na Kláru přes obroučky brýlí. Ale nebojte se, není to konec světa. Provedeme operaci, odstraníme všechno špatné, projdete léčbou a potom bychom domluvili rekonstrukci na plastice. To zvládneme. Jak dlouho mám počítat, že budu na neschopence? Potřebuju dát vědět svému zaměstnavateli, hlesla. Doufala, že to bude jenom pár měsíců. No, tak asi rok, zamyslel se docent. Cože rok? Opakovala nevěřícně Klára a byla ráda, že sedí. Měla pocit, že se jí to všechno snad jenom zdá. Počkají na ní v práci tak dlouhou dobu? Znamená to, že přijde o celý jeden rok normálního života a přežije to vůbec? V té chvíli si nebyla jistá vůbec ničím. Pokud nemáte další dotazy, končil docent jejich debatu, objednáte se na scinty kostí, abychom vyloučili možné metastázy a stavíte se za mnou za týden na kontrolu. Až budou známé výsledky histologie, domluvíme vám ještě termín k mamární komisi. Domluveno? Sestřička vám řekne co a jak. Víte, Maruško. Sestřička se na Kláru povzbudivě podívala, usmála a jako maminka, která se snaží vysvětlit dítěti něco moc důležitého, jí popsala, co všechno bude potřeba zařídit. Nikdo ji však neposlouchal. Klára vyšla z ordinace jako v mrákotách. Ještě stačila vyběhnout do parku, najít si volnou lavičku co nejdál od lidí a pak se rozplakala tak usedavě, až jí z toho srdce bolelo. Proč právě já? Proč právě teď? Udělala jsem snad něco špatného. To je nespravedlivé. Pane Bože, za co mě trestáš? Vzlikala. Otázky se kupily jedna na druhou a nebrali konce. Když ze sebe vyplakala tu největší bolest, snažila se trochu uklidnit a rozumně přemýšlet. Ještě ji nic neřežou, ještě si může všechno rozmyslet. Bohužel má ale jenom dvě možnosti. Buď bude bojovat, nebo to vzdá. Sofína volba. Zkusila si sama pro sebe zhodnotit obě možnosti. U té první ji čeká mastektomie a možné problémy s hojením jizvy. Chemoterapie, po které jí vypadají vlasy, bude jí špatně, bude se bát každého nachlazení kvůli oslabené imunitě, kvůli lékům bude vypadat jak panáček Michelin, půjde na ozařování a kdo ví, co ještě. A to všechno s nejistým výsledkem. Bude tak silná a statečná, aby to ustála? U druhé možnosti je výsledek naopak jistý. Všechno by zůstalo tak, jak je. Dostávala by nějakou léčbu, ale ne tak agresivní, pouze udržovací. Až by se jí po těle rozlezly metastázy, brala by opiáty proti bolesti a možná by do roka umřela. Je to opravdu to, co chce? Nevěděla, jak dlouho v parku seděla, ale uvědomila si, že se musí vrátit na oddělení, aby oni neměli strach. Vešla do pokoje a snažila se, aby její spolupacientky neviděly, že má od pláče zarudlé oči. Lehla si do postele, otočila se ke zdi a tiše plakala. Jediné, na co byla schopná myslet, bylo to, co jí dnes řekl docent Pačovský. Padl na ní hrozný smutek a beznaděj a nejradši by byla se svým trápením sama, daleko od lidí. Proč já? Proč právě já? Ptala se stále dokola.
Já bych teďko tady ukončila už tu relaci a rozloučili bychom se s diváky. Máme tak zhruba minutu necelou. Nejdřív bych poprosila teda vás a pak udělám rozloučení já.
Já děkuji moc krát za pozvání. Doufám, že se posluchačům tento rozhovor líbil i ukázka z knihy a budu ráda, když si ji přečtete a když se vám bude líbit.
Jinak teda taky děkuju za to, že jste přijala pozvání a ještě oprava, nemyslela jsem diváky, ale posluchače samozřejmě. A to je právě ta legrace někdy na moderování a ta mě přesně baví. Jinak loučí se s vámi Nicole Blankenship alias Nina Rose. Můžete naši tvorbu taky najít na Literárna čajovně SV na Facebooku. Na Facebooku mám taky důmky čtení potichu. A ještě bych tady měla takový důležitý odkaz, zkusím to stihnout. Zakladatel této relace Toronto Nara, vlastním jménem Mišo Albert, má dvě knihy k prodeji, ještě jako vánoční dárek, takže můžete si koupit jeho knihu básní Picassovo pokušeně a také jeho román Švédská 63 a napište mu na e-mail šéfredaktor@kluchod.sk. Mějte se krásně, příjemnou neděli všem.
Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk. Ďakujeme.